Qirg'izistonning AQShdagi elchisi Bulat O'tunbayev 4 fevralda AQSh Milliy xavfsizlik kengashining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Liza Kurtis bilan qirg'izistonliklarning Qo'shma Shtatlarga kirishini cheklash bo'yicha chiqarilgan qaror yuzasidan muloqot o'tkazdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Liza Kurtis AQShning immigratsion vizalar berish cheklangan davlatlar ro'yxatidan Qirg'izistonni chiqarish bo'yicha hamkorlikda ish olib borishga tayyor ekanini bildirgan. Qirg'iziston elchisi va AQSh rasmiysi muammoni hal qilish yo'llarini muhokama qilgan. Bundan bir kun avval Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov ham AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo bilan ayni masala yuzasidan gaplashgan. Viza cheklovlari bo'yicha rasmiy ma'lumot e'lon qilingach, AQShning Qirg'izistondagi elchisi Donald Lu video murojaat bilan chiqqan. U o'z murojaatida viza berish bo'yicha cheklov kiritilishining sabablariga to'xtalib,
"Мы вели переговоры с вашим правительством.
Qirg'iziston hukumati bilan bir qancha vaqtdan beri qirg'iz pasportining himoya darajasini oshirish hamda terrorizm bo'yicha hukumatlararo qo'shimcha ma'lumot almashish bo'yicha so'zlashuvlarni olib bormoqdamiz. Viza cheklovlari bo'yicha qaror Qirg'izistonni mazkur masalalarni tezroq hal qilishga undaydi deb umid qilamiz. Washington vaqti-vaqti bilan bu maqsadlarga yetishishdagi rivojlanishlarga nazar solib turadi. Bu cheklovlar tez orada olib tashlanadi deb umid qilaman.
Эти ограничения могут быть сняты в ближайшее время.
Deb aytgan Tramp ma'muriyatining tushuntirishicha, cheklovlar AQShning xavfsizlik talablariga javob bermagan yoki noqonuniy immigratsiyaning oldini olish borasida AQSh bilan hamkorlik qilmagan mamlakatlarga qarshi qo'llanmoqda. Wikipedia sayti bilan faol hamkorlik qiluvchi qirg'izistonlik Nodir Atayev fikricha, saylovoldi kampaniyasida noqonuniy immigratsiyaga qarshi keskin chiqishlari bilan saylovchilar ovoziga ega bo'lgan AQShning joriy prezidenti yangi saylov arafasida yana shu usul bilan tarafdorlari sonini oshirmoqchi.
Meksika bilan chegarada devor qurmoqchi edi. Aslida hozir ko'zga ko'rinmaydigan devor quryapti. Har xil qonunlarni kiritib, asli bu Tramp bu yil yana shu mavzu avj olyapti. Qirg'iziston qo'shildi ro'yxatga nimaga deganda bu yilda saylov prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Tabiiyki, migratsiya masalasi Trampni kuzurida.
Trampning qora ro'yxatiga kirgan 5 yangi mamlakat kabi Qirg'izistonga qo'yilgan cheklovlar faqat immigratsion vizalarga tegishli. Yangi tartib ish yoki o'qish safarlari sayohat vizasi uchun amal qilmaydi. Ammo viza olish bo'yicha cheklovlar haqidagi farmondan Qirg'izistonda eng ko'p xavotirga tushganlar green karta yutgan fuqarolar bo'lmoqda. Ularning 100 nafarga yaqin vakillari mamlakatning Tashqi ishlar vazirligi binosi oldiga yig'ilib, vazirlikni cheklovni bekor qilishga erishish uchun undadi.
Biz 2019 yilning may ayida
biz 2019 yilning may oyida green kartani yutganimiz haqida xabar oldik. Statistika bo'yicha Qirg'izistondan har yili 1,5 million nafarga yaqin kishi bu lotereyadan yutar ekan. Ularning orasidan 400-500 nafar kishi ijtimoiy tarmoqda bir guruhga to'planib, shu vaqtgacha birga gaplashib, tayyorgarlik ko'rib kelayotgan edik. Orasida oldinroq ketganlar ham bor. Ammo bizning vaqtimiz yaqinlashganda, afsuski bu farmon chiqib qoldi. Biz tashabbuschi guruh bilan xat tayyorlab, Tashqi ishlar vazirligiga topshirdik. Bizning talab yoki iltimosimiz farmon kuchiga kirgunga qadar cheklovlar bekor qilinishiga erishish.
Qirg'izistonda janaga aytilgan tizimdan chiqarganga qudrati yetsa yaxshi bo'lar edi degan umiddamiz.
Deydi faollardan biri Marlis Chonorov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur farmon 21 fevralda kuchga kiradi. Ammo bungacha berilgan immigratsiya vizalari bekor qilinmaydi. Donald Trampning tanqidchilari, xususan AQShning demokrat siyosatchilari, mazkur cheklovlar asosan Afrika davlatlariga yoki xalqining aksariyati musulmon bo'lgan mamlakatlarga nisbatan qo'llanilayotganini va bu farmonlar oshkora diskriminatsiya hamda rasizm ekanini aytib kelishmoqda.
Boshqa mamlakatning jarayonlarini cheklov qo'ygan, biroq
bunday cheklovlar chindan ham diskriminatsiya shaklida bo'lmasligi kerak. Masalan, Qirg'iziston shunday kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, bunday kamchiliklar boshqa davlatlarda ham bo'lishi mumkin. Lekin nimaga, aytaylik, katta mamlakatlarda ham kamchiliklar bo'lishiga qaramay, aynan shu davlatlarga cheklov kirgizildi? Bu qanday mezonlarga asoslangani bo'yicha ham savollar tug'ilishi mumkin. Ammo bu cheklov Qirg'iziston hukumatining AQSh bilan diplomatik aloqalari darajasining o'ta nochorlashib ketganining indikatori bo'lib sanaladi. Bu Qirg'izistonning demokratik o'lka sifatida maqtanib yurgan imijiga ham salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun Qirg'iz hukumatı o'ylanishi kerak. Amerika uchun emas, birinchi galda o'zimiz uchun zarur bo'lgan biometrik pasportlarni kirgizish masalasini hal qilish kerak.
Amerika uchun emas, Qirg'izistonning o'zi uchun dog'i o'ta kerak tu.
Deydi migratsiya masalalari bo'yicha yurist Azizbek Ashurov. Qirg'iziston Respublika Davlat registratsiya xizmati esa avvalroq Qirg'iziston fuqarolari 2021 yildan boshlab umum fuqaroviy biometrik pasport bilan ta'minlanishi yuzasidan bayonot bergan edi. Demak, agar AQSh hukumatı fikrini o'zgartirmasa, Qirg'iziston faqatgina 2021 yilga kelib fuqarolarni qalbakilashtirishga qarshi himoyalangan biometrik pasportlar bilan ta'minlagandagina viza cheklovlari bekor qilinishi mumkin. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan.